COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Un condutor case triplicou a taxa de alcohol permitida, ademais de dar positivo por consumo de cocaína, tras provocar un aparatoso accidente de circulación en Lugo. Perdeu o control do coche que conducía, que acabou empotrado contra un andamio na rúa Curros Enríquez. Afortunadamente, era de madrugada e non houbo que lamentar consecuencias para as persoas. E atentos a este caso, realmente chama a atención. Un home chamou a policía local para autoinculparse do intento de ocupación dunha vivenda. O caso é que se ofrece mesmo a pagar os danos provocados na porta do inmoble. Foi na avenida Adolfo Suárez, no barrio do Sagrado Corazón. O home recoñece que forzou a porta da casa para ocupala. Pensou que non vivía ninguén nela. Que pasou? Fuxiu ao atoparse dentro da vivenda cunha muller de avanzada idade, que é a persoa que realmente vive ali, coa propietaria. O sospeitoso chamou a policía para dicir que fora el que forzara a porta e ofrecerse a pagar os danos. Vivir para ver que cousas pasan aquí en Lugo. Tamén che contamos que a policía local identificou un rapaz a un menor de idade por tirarlle unha pedra a un bus urbano de Lugo. Acabou por fender unha fiestra. Non houve que lamentar danos para as persoas. Sucedía na Avenida dos Deportes. O rapaz dixo na súa defensa que tirou a pedra ao chan e esta rebotou. Fixéronse cargo del os seus pais. A policía local tramitou as correspondentes dilixencias. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. CIGA e Comisión Obreiras manteñen a convocatoria de folga no sector do comercio de alimentación para este venres aquí na provincia de Lugo. A UGT vende asinar o convenio colectivo coa patronal. Asegura este sindicato que é o mellor convenio asinado nunca na nosa provincia. O caso é que os outros dous sindicatos aseguran que non teñen coñecemento oficial do acordo coa patronal. Dicen que as conversas non pasaron pola mesa de negociación. Desconfían dese pacto da empresa coa UGT. Escoitamos a Juan Zas, de Comisión Obreiras.
En el grupo 4 se incluye a una gran parte de la plantilla y tiene unos salarios muy cercanos al SMI. Y entendemos que unas empresas que tienen beneficios, que han dado muchos beneficios incluso durante la pandemia, porque mientras los demás estaban cerrados, ellos mantuvieron abiertos y con un nivel de ventas alto, no pueden tener a las plantillas en salarios de, podríamos decir, no sé si de miseria, pero desde luego no es de recibo que estén con salarios ajustados o muy cercanos al SMI.
Quedou aprazado na Audiencia Provincial de Lugo un xuízo que ia prolongarse durante toda esta semana contra os propietarios da empresa de seguridade Alcor. Un xuízo por delitos contra os dereitos dos traballadores. Esta empresa con sede na localidade de Monforte de Lemos ten preto de 1000 empregados en toda España. A Fiscalía pide unha condena de 3 anos e 3 meses de prisión para o máximo responsable da compañía. Tamén penas de cadea para outras 3 persoas da empresa ás que considera colaboradoras necesarias. O sindicato Uso preséntase como parte na causa. Ademais da sentencia ou da condena que persigue polo penal, tamén quere facer unha denuncia pública. Escoitamos a Iván Blanco.
Casi o 100% da contratación desta empresa en a administración pública. Os xulgados, por exemplo, na porta dos xulgados podemos ver a diario vigilantes de Alcor no control de acceso, nas inspeccións de traballo, tanto de Coruña como de Orense. E o que buscamos tamén, xa non só unha pena de cárcel por a gravedade de todo isto e as condiciones que ten os traballadores, o que buscamos en todo isto tamén é unha habilitación para a contratación pública. Entendemos que a administración pública non pode ter visitando as súas instalacións a unha empresa que presuntamente comete estes delitos contra os traballadores.
Máis asuntos. Primeiro paso da administración para poñerlle fin á folga nos parques de bombeiros da nosa provincia. O xoves, representantes dos traballadores xuntaránse en Santiago coa Dirección Xeral de Emerxencias. A ver que sae dese encontro, os sindicatos con representación nos comités de empresa e está nestos momentos redactando un convenio colectivo conxunto, un convenio con cobertura para os traballadores dos 24 parques comarcais que hai en toda Galicia. Héctor Fernández é delegado do CESIF en Lugo.
Reunimos nosos comités de empresa mediante a mesa intersindical de bombeiros de Galicia e chegamos ao acordo de preparar un documento único onde se recollan as condicións para todos os bombeiros de Galicia e intentar facerlle chegar o antes posible as administraciones e xuntarnos con ela para arranxar o problema que ten.
Máis asuntos. O sindicato Unións Agrarias está tramitando xa as axudas habilitadas pola Xunta de Galicia para facerlle fronte ás perdas provocadas pola praga de ratas teupa que afecta a unha decena de concellos na zona da montaña de Lugo. Esa praga afecta máis de 2.000 hectáreas de terreo. Cal é o problema? Neste momento, esos danos son moi difíciles de avaliar. Ata que se recolla a erva, non se ven realmente como as ratas destrozan as pradarías. Iván Raposo é responsable de Unións Agrarias na montaña de Lugo.
Non se ve moita afección por o tema de iso, que agora está moi medrada a erva, entón nesta época pode ser cando non se ve, sabe, non se ven os daños. E a ver, unha vez que se recolla, e según vai avanzando a campaña de recollida, que está moi atrasada polo tempo que temos, pois a ver que nos vai dicindo a xente.
Nos próximos días, a maioría dos comercios iniciarán o período de rebaixas de verán. Ben é certo que agora nunca se sabe. Hai comercios que xa comezaron cos descontos. Outros comezarán nas próximas semanas. A propia Federación Galega de Comercio recoñece que isto é un descontrol. Unha situación que afecta a comerciantes e consumidores. De feito, pide que se volvan a regular oficialmente e por lei os períodos de rebaixas. O caso é que as previsións para este ano non son malas de todo. A Federación agarda unha recuperación moderada nas vendas. José María Seijas é o presidente da Federación de Comercio de Lugo e da Federación Galega de Comercio.
Probablemente sigamos na línea que estamos, contamos con uns momentos de recuperación moi moderada, unha recuperación moi moderada, pasaron os efectos primeiro da pandemia, seguimos con isto, coa inflación, o incremento de precios e todo isto, afecta as compras, as familias para chegar a fin de mes pois non chegan moi a asustados, bueno, non hai ese sobrante para ir ao comercio a comprar.
En clave electoral, o deputado autonómico Daniel Castro será o cabeza de lista ao Congreso por esta provincia por parte do BNG. Os nacionalistas están convencidos de que esta vez sí, que conseguirán representación por Lugo. Para iso, teñen que repetir ou mellorar os resultados das municipais. Así sería posible. Daniel Castro foi presentado este martes nun acto con Ana Pontón.
Esta candidatura que sae con máis ilusión e con máis entusiasmo a estas novas eleccións xerais. Ademais, facémolo en cada un dos nosos territorios e en cada latitude do territorio, neste caso de Lugo, indo dende a Mariña ata Lugo Sur, de Ribadeo ata Quiroga. E estamos a falar neste caso da provincia de Lugo, unha provincia que fose cal fose o goberno, fose cal fose a cor dese goberno, ficou esquecida. E imos falar do que lle interesa a esta provincia. Imos falar de que Lugo quere tren, de que Lugo merece tren. Imos falar de que a Mariña precisa unhas vías de comunicación do século XXI.
En Lugo, a alcaldesa pasou hoxe polos micrófonos da COPE, agarda unha resposta por parte da Xunta de Galicia para ubicar no Miño a zona pública de baño. Como saben, contámolo na COPE, o Concello envioulle unha proposta para trasladar a colonia de mexilóns protexidos que foi detectada na zona do río na que o Concello quere poñer a praia fluvial. Agora o Concello agarda unha resposta.
Este ano, para intentar conseguir ese objetivo e que non nos neguen unha vez máis aos lucenses esa zona de baño pública, se lle trasladou a Xunta un informe con propostas, con distintas propostas para traslado dos mexilóns para poder así habilitar a zona de baño pública. Espero, quero entender que non se nos vai a poñer máis impedimentos e que vamos a actuar todos con responsabilidade.
Iníciase un novo mandato, a rexidora local explicou que socialistas e nacionalistas acadaron un pacto de goberno que ten 100 obxectivos concretos que queren cumprir neste mandato. Metas concretas, o dito, para dar por bo ese acordo de goberno durante os próximos 4 anos.
Tuvemos que facer un novo acordo marco con casi 100 obxectivos para seguir transformando cidades, seguir crecendo no eido económico, sobre todo na transformación da cidade dende a sostenibilidade. Temos que actuar con responsabilidade, isto por riba de todo, porque tamén é outro factor, é outra variable que temos que ter presente no día a día, responsabilidade e rigurosidade. Temos que seguir captando inversións.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE Mediodía, agora con Pilar García Muñiz. Que pasen unha feliz tarde, lembren. A temperatura máxima hoxe queda en 21 graus pola tarde aquí en Lugo.